Ja runāt tieši par piekrasti, kur būs stiprākais vējš, naktas pirmajā pusē, sākot ar Liepāju, teiksim tā, un tad jau arī Ventspilī naktas vidū, vējš brāzmās iepūtīs līdz 25 metriem sekundē, kas ir oranžais brīdinājums. Vēlams neapmeklēt piekrastes zonu, jo būs arī augsti viņi, ūdens var arī aizklāt kādu piekrastes teritoriju un stiprs vējš var gāst arī kokus. Un, ja jums ir dārzā kādi priekšmeti, kas ir diezgan viegli un var aizlidot, piemēram, kaut kādi šķīvīši vai arī paiņi, tad tos kaut kādā veidā paslēpt un būt piesardzīgiem arī ap vadiem. Un, protams, ziņot 112, ja redzat arī kritušus kokus, kas arī varbūt traucē ceļa satiksmi un tādas lietas.